Liefdes, kom ons aanbid die lewende Here wat aan nietige mense soos ons die lewe gee. En dis dan dat ons sê, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied wat ons saam sing terwyl ons bly sit, is die eerste twee strofes van Psalm 33, soos professor T.T. Kloete dit vir ons omgedig het. En daarna doen ons as gemeente belydenis van ons geloof. Kom ons sing uit groot dankbaarheid hierdie loflied tesaam. God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Dit beteken, hy het die lyding van die hel ondergaan. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou dat ons ons geloof belei het, beleef ons ook saam die genade voorreg dat die Here in die tyd sy wet aan ons laat afkondig. My gebed is by die afkondiging daarvan dat die Here se wet in Christus Jesus nie vir jou 'n las sal wees nie, maar 'n lus. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander mens gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, vir enig iets anders wat in hom of haar behoort nie. Stil rustig voordat ons bid om die verligting van die Heilige Gees, sodat ons die Here se woord regtig kan hoor en verstaan en kan gaan uitleef. Antwoord ons eers terwyl ons bly sit op die Here se wet. Psalm 130, die eerste strofe, die tweede medelie van die kloete ondigting, en hierdie strofe se woorde wil ek graag vir jou lees. Uit dieptes van die duister roep ek u smeekend aan. As u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien, u skenk al my vergifnis oor hierdie woorde, sodat ek u kan dien. Ons sing dit vanaand. Thank you. Vader in die hemel. U wat ons altyd raak sien. Nie net as ons op die wolke loop nie, maar ook in die dieptes. U aanbid ons. Voor u kniel ons. U naam noem ons. U is onze God. U is ons Vader. En ons beleef dit. Ons ervaar hoe dat u met ons bezig is. In die volgang van die tyd en die week, maar ook in momente soos nou. Met ons elkeen afsonderlik en met die bruidsgemeente saam. Wel wetend wie ons is, hoe ons voel, wat ons ervaar soos ons iets sit. Daar verprys ons U. En pleit, as ons U woord oopmaak, lei ons deur die Gees, dat dit nie net 'n handeling sal wees nie, maar 'n belewenis, as U deur die Heilige Gees ons verstand verhelder. Om u woorde, om die inhoud van u briewe aan ons werklik te verstaan. Dit bid ons in Jesus naam. U Seun en ons Verlosser, maar ook die prediker van alle predikers, amen. Liewe broer en suster, as ek die Here se woord aan jou mag bedien, lees ons vanoggend 2 gedeeltes uit die Here se woord. En dan gaan ons direk na die amen op die preek voor ons saam dank. Psalm 133, die Kloete Omdigting se strofe sing 1 en 2. Direk na hierdie psalmlied, aan die einde van ons, van die preek, gaan ek ook oomblikke van stilte toelaat, sodat ek en jy in die wonderlikste omgewing om God te ontmoet, namelijk stilte, kan nadink oor die verkondiging van vanoggend. En daarna gaan ek jou voor in dankgebed. Kom ons blaai eers na van die eerste bladsy van die Bybel, Genesis hoofstuk 4. En as ons in 'n tyd en in 'n omgewing lewe waarin moord 'n algemene woord geword het, omdat dit iets is wat ons feitlik elke dag beleef. Kom ons lees van die eerste moord op hierdie stikkende ou aarde. Genesis 4 vers 1 tot 16. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy swanger geword. Sy het verkaaien in die wereld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wereld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wat daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek aan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy nou gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van die grond af. En tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Lot, oos van Eden. Tot hier uit die Ou Testament, dan vra ek dat u saam met my blaai na Matteus, hoofstuk 5, vers 21 tot 26. Matteus, die 5de hoofstuk. Nou preek ons Here Jesus en hy sê in sy preek, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense was wat gesê het, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar, ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets in jou het, dan sta jou gawe daar by die altaar en gemaak jy vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As As iemand die regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, sodat jy nog saam met hom op die pad, solank jy nog saam met hom op die pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Ons fokus vanoggend op veral vers 21 en 22. En dan sal ook aanstonds in die prediking vers 23 tot aan die einde van hierdie verse eenheid hanteer. Vanoggend vers 21 en vers 22. Liewe kind van die enigste lewende Here, ek wil by jou iets hoor vanoggend, as ek mag. Ek wil by jou hoor, is jy 'n moordenaar? Een moordenaar. Ek wil by jou hoor, het jy al moord gepleeg? Het jy al iemand doodgemaak? Weet jy wat, die skrifgeleerde en die wetgeleerde en die fariseer van Jesus se tyd so onmiddellik nee gesê. Want hulle het vasgeglo en daarmee hulle self geregverdig. Hulle het vasgeglo dat jy net 'n moordenaar is as jy iemand met 'n mes doodsteek of met 'n piksteel doodkap of met 'n cricketkolf iemand se kop tap slaan of gif in iemand se koffie inroer. Hulle het geglo, jy is net 'n moordenaar as jy regtig iemand fisies doodmaak. Daarom sou hulle op die vraag as jy 'n moordenaar dadelik sê, nee, skuis, ek is nie. Wat sê jy? Is so was jy al 'n moordenaar? Wag 'n bietjie, kom ek vind nog iets vir jou uit. Was jy al of is jy steeds vir iemand kwaad? Nou is ons in die hoek vas ek jy. Ons sou daar makkelijk ons sê, nee, ek is nie 'n moordenaar nie, maar dan sou jy onmiddellik vir my daarna so sê, Pieter, nou, jy praat eers oor moordenaar wees en dan vraag jy vir my, is ek vir iemand kwaad? Wat vraag jy nou? Ek vraag vir jou, haat jy iemand soos jy hier sit? Ek vra dit, want in vanoggendse Bybelverse wil Jesus eintlik sê, dit is moontlik, hoor die Here Jesus, dit is moontlik dat iemand wat nog nooit koelbloedig, kom ons sê, iemand doodgeskiet het nie, 'n groter moordenaar kan wees as iemand wat lewenslank in die tronk sit vir moord. Ek gaan weer sê wat ek nou gesê het. Jesus sê vir ons vanoggend, dat is moontlik dat iemand wat nog nooit koelbloedig iemand anders doodgemaak het nie, een groter moordenaar kan wees, as daardie persoon, wat in die maximum gevangenis opgesluit is, lewenslank, omdat hy iemand wreed, doodgemaak het. Sien jy, ons kom nie weg van dit wat ek aanvanklik by jou wil uitvind, namelijk of jy een moordenaar is. En net so terloops, as ons vir 'n oomblik 'n bietjie weg kan beweeg van ons teks, kom ek lees net gauw vir jou wat staan in 1 Johannes 3 vers 15. Daar staan, elkeen wat sy broer of suster haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar deel het aan die ewige lewe nie. En nog erger, om dit so te sê, sê Jesus in vanoggendse fokusvers, nie net een wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank nie, maar selfs iemand wat vir sy broer of vir sy suster kwaad is strafbaar, want die Heere Jesus wil vanoggend vir ons sê, om kwaad te wees vir iemand, is 'n vorm van moord. Jy 'n moordenaar. Kom ons kyk na hierdie bergpreek sinne. En dan wil ek onmiddellik die volgende opmerking maak, wat dalk ook nou in jou hart en in jou gemoed leef. Ek dink saam met my wil jy nou sê, kwaad word en moord is ons daarom nie die sinne. Jo, kwaad word en moord pleeg. Nie die sin. Ons wil sê, ons ken van kwaad word, en dan is daar iemand hier vanoggend wat wil sê, by wyse van 'n belewenis vir God, stil, rustig, daar waar jy sit, wil jy dan sê, as ek kwaad word, as ek kwaad word, dan is dit iets verskrikliks. As ek kwaad word, dink ek nie wat ek doen. As ek kwaad word, breek ek goed stikkend. Here, maar met hierdie vreeslike kwaad word van my, ek sal daarom nie moord pleeg. En 'n ander opmerking, wat jy dalk so wil maak, en is reg, as een mens deur die Bybel blaai, ontdek jy nogal heel wat mense, mag ek sê, met hoë bloeddruk. Om kwaad te word, wil ek en jy sê, is so eie aan die menslike natuur, maar, wil een mens dan in dieselfde sin sê, maar het ek dit dan verkeerd, dat Jesus kwaad geword het. En dan wil ek en jy sê, moet die Heere Jesus dan nie daarom een bietjie sagter wees oor die saak van moord en kwaad word nie. Here, u dan zelf kwaad geword. Matteus 21, lees ons dit, vers 12 tot en met 17. Here, hoe dan nou met vanoggendse tekst? Het is so, Jesus het kwaad geword, maar die vraag is, hoekom? Jesus het kwaad geword, omdat die eer van God in die gedrang gekom het, en dis 'n perd van 'n totaal ander kleur. Met ander woorde, om oor sonde kwaad te word, is nie sonde nie. Want dan word jy nie kwaad terwille van jou eie voordeel nie, en dan wil jy nie iemand anders se nek afdruk of breek. Dan skop jy nie alles om jou stikkend nie. Dan slaan jy nie 'n gat in die deur nie. Dan benadeel jy ook nie iemand anders met jou woede nie. In hierdie verband, gaan lees 'n bietjie as jy tyd het, Psalm 37, en let vooral op vers 8, gaan lees 'n bietjie Efesiërs 4, kyk daar by vers 6 en 27 rond, lees 'n bietjie Kolossense 3, en oordink vers 8. Jesus het kwaad geword omdat die eer van God in die gedrang was. Dit mag gesê terloops. Maar ek dink die kern van die teks vanoggend lê in die oorspronklike betekenis van die woord kwaad. En ek deel dit graag met jou. In die Griekse taal word 'n woordjie gebruik vir kwaad, wat in die Afrikaans te doen het met die woord broei. Soos 'n broeikas, waarin 'n babietjie wat gebore word en wat te klein is om nog selfstandig te kan lewe, ingesit word. En hoekom sit ons 'n premature, 'n te klein gebore babietjie in die broeikas? Elkeen van ons weet, ons sit so 'n ou dingetjie in die broeikas om te lewe, nie om te sterwe nie. Maar nou, kwaad wat broei. Met jou spesifieke doel, jy broei op hierdie kwaad, want jou begeerte is, dat hierdie kwaad van jou moet aanhou lewe. Hierdie kwaad van jou moet nie doodgaan. Dit is kwaad en woede wat nooit tot 'n einde kom nie, sê Jesus, is 'n vorm van moord. Elkeen wat op die kwaad broei, moet weer mooi gaan dink. Want die vrug van kwaad en woede is moord. En nou gaan die Here Jesus verder om dit prakties vir ons uiteen te sit, en hy sê, soos die ou vertaling sê, en elkeen wat vir sy broer sê, raka. En nou is dit so, dat in die Afrikaanse taal is daar nie 'n ekwivalente vertaling vir die woord raka nie. Dis so 'n vreeslike woord van die destydse wraak. En ek gaan my daarvan weerhou, maar ek wil jou lei en sê, ons het in Afrikaans ook sulke vreeslike woorde wat ons mekaar toevoeg. Maar die woord raka, as jy dit in Afrikaans vertaal, hoor dit bietjie mooi, dan beteken dit iets soos jou breinlose idioot. Makkeliker gesê, raka beteken jou kop is leeg. Jy het nie verstand nie, jou kop is hol, is leeg. Kan ek 'n Engelse uitdrukking gebruik en dan oordeel ek en jy of ons betrokke is by vanoggend se teks. Raka sou iets kon beteken soos jou stupid fool. Elkeen wat vir sy boetie en sissie sê raka, strafbaar. Jou stupid fool. Om so, my broer en suster en kinders en jong mense vir iemand te sê, sê Jesus, is moord. Want nou gaan die Here Jesus weg. Hy sê, en as jy vir iemand nog iets sê, en nou gaan ek die Griekse woord sê, en dan gaan ek jou lei, en jou vra of jy met my saamstem, want dis waar 'n baie bekende Afrikaanse woord vandaan kom. Jesus sê, as jy vir jou broer sê, jou, en hier is die Griekse woord, jou moros. Hoor jy? Kom ek help jou? Die Afrikaanse woord moroon. Jou moroon. Weet jy wat beteken daai woord? Dit beteken swaksinnige. Maar destyds was 'n moroon ook die benaming wat gebruik was vir 'n godlose mens. Die 83 vertaling en ook die Nuwe Lewende vertaling in die omgangstaal hoe fyn is die Here Jesus. As jy vir jou broeder, jou suster sê jou onnoosel, dan gaan kyk wat staan in die teks, sal jy en ek ons in die hel moet verantwoord. Jou onnoosel. Here, ek krimp in een. Ek hoor die teks wat u vir my uitgesoek het vir vandag en vir my vorentoe lewe. Ek besef ek is nie so onskuldig as wat ek self gedink het nie. Here, is een moord op my kerfstok. Ek is 'n moordenaar. En ek erken, ek is die dood skuldig. Weet jy wat, liewe kind van God, ek bedien aan jou en aan my die blye boodskap, die evangelie. En daarom sê ek, nee, daarom kan ek sê, maar genadiglik die prediker van Matteus 5, vers 21 en 22, my Here Jesus, hy is op aarde regtig vermoord. Hulle en ek het op 'n stadium 'n spies in sy sy gesteek. Om te kyk of die kruis hom finaal vermoor het. Hy is genadiglik vermoor om my van al my moorde te vergewe. Hy vermoor ek vergewe. Vader, help my dat ek kan lewe. En almal om my deur my toe doen. Vader, help my om nooit weer moord te pleeg. Amen. u nabijheid is dit verreweg die beste vir mensekind. Ons elkeen voor u troon. Met die woorde van ons mond en dankgebed vir die almag en die goedheid en die besig wees met ons. U wat ons ter wille is. U wat die Seun Jesus Christus op aarde laat sterf het deur die kruisdood, sodat elkeen van ons kan lewe sodat elkeen van ons mag weet dat daardie lewe meer is as om asem te haal, die lewe tot in ewigheid. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, broers en susters woon in onverstoorbare vrede. Wees diegene genadig wat kwaad is, wat woedend is. Wees hulle genadig wat in hulle woede dal, hulle medemens in woorde iets toegevoeg het wat in die oe soos moord is. Hou ons elkeen in die hand met karakter en karaktereienskappe in ons menswees en ons kindwees. En vergewe ons in Christus naam al ons sonde, ook die sonde van moord. Dink in die genade ook, Here, aan ander moordenaars wat tronkstraf uitdien omdat hulle iemand hardhandig vermoor het. Werk in hulle hart en in ons hart. Dink in die genade aan ons elkeen in die nuwe week. Vir Gregory hulle en sy mense by die graf. Troos. Regtig. Vir Henny in die theater as hy onder operasie gaan, bly by hom. Vir broer Adrian uit ons midde wat op die diep blou see vaar om op Marion eiland te kan werk. Vir die skrywa van die bruidsgemeente wat vroegdag na lang vlug thuis kon kom. Vir elkeen van ons, want ons het die nodig. Hoor ons gebed, Here. Op die opstandingsdag van die koning van die lewe en die koning van ons hart, Christus Jesus die Here. Amen. Liefdes, na die broers en susters diakens ons offergawes ingesamel het, sing ons staande saam voordat jy die seën van die Here ontvang, skrifbreiming 9-4, skrifte 1, 4, 5 en 6, sonder verdere aankondiging. Van jou Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.